Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou u istoriji, izjavio predsednik Vučić tokom susreta sa ruskim predsednikom Putinom u Sočiju. Ključne teme razgovora, cena gasa, Kosovo i Metohija, situacija u regionu i ekonomski odnosi. Poslanici Skupštine Srbije razmatraju predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. U Srbiji povoljnija je epidemijska situacija, još nema informacija kada će biti održana sednica kriznog štaba. U Beogradu počeo sajam etnohrane i pića.
Imamo džemove, slatka, čajeve, sirupe, ajvare, tu su kačkavalje sa ljutom paprikom, imamo sa koprivom, stvarno je sir kvalitetan i treba probati.
U Ligi konferencija, fudbaleri Partizana od 16.30 protiv Estonske Flore. U Ligi Evrope, fudbaleri Crvene Zvezde od 18.45 dočekuju Bugarski Ludogorec. Sutra oblačno, vetrovito i sveže, prepodne kiša, popodne uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 5 do 14, u Beogradu oko 10 stepeni. Odnosi Srbije i Rusije su na najvišem nivou u istoriji, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Šef ruske države je poručio da će se za cenu gasa u okviru novog aranžmana naći rešenje koje će biti prihvatljivo za srpske partnere. Predsednici razgovore nastavljaju na radnom ručku. Detalje dosadašnjeg toka sastanka preneće Nikola Denčić, koji nam se pridružio u studiju.
Dugo najavljivani 19. sastanak dvojice lidera trajao je nešto duže nego što je planirano. Razgovori se, kao što si i rekao, nastavljaju, pa i dalje očekujemo obraćanje predsednika Vučića, koji bi našim medijima trebalo da prenese koji su konkretni zaključci doneti, ali su šefovi država kratko na samom početku sastanka pred kamerama preneli nekoliko uvodnih poruka. Teme su, kao što je najavljeno, bile odnosi Srbije i Rusije, politička i ekonomska saradnja, dešavanje u našem regionu, ali je najvažnije pitanje, kako se i očekivalo, novi ugovor o isporuci gasa koji bi trebalo da važi od početka sledeće godine. Da čujemo šta je predsednik Putin rekao o tome i o ostalim temama.
Mislim da ćemo se dogovoriti. Naložit ćemo odgovarajućim telima da posao dovedu do kraja. Naći ćemo takvo rešenje koje bi bilo prihvatljivo za naše srpske prijatelje. Odnosi dve zemlje razvijaju se u svim pravcima, uprkos pandemiji koronavirusa. Veze ne samo da su održane, već su se razvile u svim pravcima. Mislim da ćemo prevazići pad u trgovinskoj razmeni i da ćemo uspeti i da je uvećamo u budućnosti. Poznato je da razvijamo saradnju i u vojnoj sferi. Redovno sprovodimo zajedničke vojne vežbe, sarađujemo na nivou bezbednostnih agencija, ministarstava odbrane. Pozicija Rusije ostaje principijelna po pitanju Kosova i Metohije. Nadamo se da će se situacija razvijati tako da to odgovara svima koji žive u vašem regionu.
Srbija se nada da će u periodu energetske krize moći da dobije što povoljniju cenu gasa. Predsednik Vučić je između dva dela sastanka kratko poručio da je zadovoljan dosadašnjim tokom razgovora, da čujemo što je rekao u pozdravnom obraćanju.
Verujem da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou u istoriji i razvijaju se u svim oblastima. Želeo bih da izrazim veliku zahvalnost za podršku našoj zemlji, našoj teritorijalnoj celovitosti i suverenitetu Srbije. Mi smo strateški partneri i naša zemlja smatra da je to privilegija. Nadamo se novim sporazumima u vojno-tehničkoj sferi. Radimo zajedno i na energetskim projektima, na gasovodu koji iz Bugarske ide preko teritorije Srbije do Mađarske.
Predsednik Srbije je takođe izrazio saučešće ruskom predsedniku zbog nesreće u rudniku uglja u ruskoj oblasti Kuzbasu, koje je stradalo najmanje 11 ljudi. Putin je rekao da očekuje da će premijerka Ana Brnabić doći u Moskvu u decembru. Toliko za sada, uskoro dakle očekujemo i obraćanje predsednika Srbije.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića, kako je predsednik Vučić ranije najavio. Ključna tema za Srbiju je cena gas. Razgovori se dakle nastavljaju. Ukoliko do kraja emisije budemo dobili još neke dodatne informacije, čućemo ih svakako do kraja novosti dana. Neće biti promjena cene struje za domaćinstva sve do kraja grejne sezone, odnosno do marta mjeseca, dok se cena za privredu i industriju menja, poručila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Po isteku ugovora između Elektroprivrede Srbije i kompanija, EPS sa svakom kompanijom pronalazi optimalnu cenu struje, rekla je Mihajlovićeva za televiziju Tanjug i objasnila da je to način na koji država pomaže privredi.
Prosečna neto zarada u septembru u Srbiji iznosila je 65.218 dinara i u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je veća za 9,2, a realno za 3,3%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada za septembar iznosila je 50.000 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Septembarska zarada s porezima i doprinosima iznosila je 89.980 dinara.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj poslanici razmatraju predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koju je podnela vlada Srbije. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da se predloženim zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi značajno i suštinski unapređuje postojeći pravni okvir za ostvarivanje prava na referendum i narodnu inicijativu i ocenila da nikada nismo imali bolji predlog zakona o referendumu. Poslanici će u poslepodnevnom delu sednice, koji počinje u 16 časova, postavljati pitanja vladi Srbije. Iz Skupštine Srbije izveštava Ida Maričić.
Obrazlažući predložene izmene zakona, ministarka Marija Obradović rekla je da je najznačajnija novina ta da je referendum legalan ako je za referendumsko pitanje glasala većina izašlih građana.
Ustav Republike Srbije na jasan način je uredio pitanje načina donošenja odluke o potvrđivanju ustava na referendumu i nije predviđen uslov da je za uspjeh referenduma potrebno da je izašla većina upisanih birača. Referendum o promjeni ustava se može održati najranije 45 dana od dana raspisivanja referenduma, a najkasnije 60 dana od dana usvajanja akta o promjeni ustava. Referendumska kampanja traje od raspisivanja referenduma do dana održavanja referenduma i nju mogu da organizuju pravna lica i grupe građana.
Izvestilac Odbora za pravosuđe Đorđe Dabić pozvao je poslanike da prihvate izmene zakona jer se radi, kako je rekao, o dobrim rješenjima. Imao je poruku i za one koji se protive zakonu.
Prva laž bila da mi radimo, kaže, promjene ustava da bismo izbacili iz preambule Kosovo. Mi smo rekli da to nije tačno. I naravno da nam to ne pada na pamet. Ta preambula je za nas danas svetinja. Kada su tu prvu laž vidjeli da su omanuli, da im niko ne veruje, onda se krenulo u drugu spinovanje. Kaže, sve se ovo radi da bi se Rio Tinto na mala vrata uveo u Srbiju. A podsjetit ćemo građane Srbije. Ko je to doveo Rio Tinto? Pa nije ga doveo Aleksandar Vučić, doveo ga je Boris Tadić 2004. godine i bivša tajkunska vlast 2004. doveli su Rio Tinto u Srbiju.
Stranka Pravde i pomirenja glasaće za predložene promjene jer se radi o ključnim demokratskim tekovinama, rekao je poslanik Jahja Ferhatović.
Ovim prijedlogom zakona građani su ti koji imaju apsolutnu moć odlučivanja u svim mogućim aspektima najznačajnijim po pitanju države i njenog uređenja i svega onoga što je opći interes.
Poslanica SDA Sandžaka Selma Kučević kritikovala je predložene izmene zakona.
Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi se kosi sa vladavinom prava iz razloga što podrazumeva da se ovakvi zakoni ne donose pred, neposredno sprovođenje referenduma, već da se ovaj prilog donosi i prije samog planiranja sprovođenja referenduma.
Savez vojvođanskih Mađara smatra da su važeća zakonska rješenja prevaziđena i da je zakon davno trebalo menjati, rekao je Balint Pastor.
Ovaj predlog zakona je u potpunosti u skladu sa međunarodnom praksom, sa rješenjima koja se primenjuju u većini zemalja Evrope, a i sveta.
Za nezavisnog poslanika Vladana Glišića predložene izmjene zakona su neprihvatljive jer jedan veći broj građana Srbije koji apstiniraju, odnosno ne izlaze na izbore, izbacuju iz političkog odlučivanja. Podršku zakonu najavili su Jedinstvena Srbija, Socijalistička partija Srbije i Socijaldemokratska partija Srbije.
Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija i manji je broj dnevno zaraženih. Stručnjaci poručuju da je i dalje neophodno poštovanje anti-covid mera i da je vakcinacija za sada jedini izlaz. Sednica kriznog štaba najavljena je za ovu sedmicu, ali još nema informacija kada će biti održana. Situaciju sa covidom prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Broj zaraženih se smanjuje, ali su jedinice intenzivne nege COVID bolnica i dalje pune. Dnevno od COVID-a umire više od 50 ljudi. Stručni deo kriznog štaba najavljuje da će na sednici zatražiti pooštravanje epidemijskih mera. Na dnevnom redu biće proslava nove godine na otvorenom, zatražit će da zimski raspust počne 15. ili 25. decembra, kao i da COVID propusnice važe 24 sata. Član kriznog štaba i imunolog Srđan Janković ponavlja da mere moraju da se poštuju i da bi trebalo promovisati vakcinaciju.
Lično mislim da je kretanje u pravcu takozvanih COVID propusnica, odnosno sertifikata, koji bi važili obuhvatnije nego sada ili sveobuhvatno, mislim da je to kretanje u dobrom pravcu. Lično, kao i svi lekari iz kriznog štaba, medicinski deo kriznog štaba i većina mojih kolega i koleginica, zalažemo se da one važe 24 sata i da obuhvataju sve objekte, osim onih koji pokrivaju nasušne potrebe, dakle hranu, lekovi i gorivo.
COVID propusnice su prema rečima nadležnih povećale vakcinaciju, pa sada umjesto redova u COVID ambulantama imamo redove na punktovima. U laboratorijama Instituta za primjenu nuklearne energije svakodnevno nivo antitela provjerava oko 500 građana. Najviše ljudi se testira zbog COVID propusnica ili zelenih sertifikata, kaže načelnica odjeljenja za prijem i izdavanje rezultata doktorka Jasmina Miloradović.
Od kad je krenulo ovo sa zelenim sertifikatima za rad restorana i svega ostalog, onda malo više ima mladi i zaposlenih u tim restoranima, test na antitela ulazi u taj zeleni sertifikat, prosto je validan za čak i za neke zemlje u Evropskoj uniji. Tako da ljudima se to mnogo znači jer važi 3 meseca i mogu da ga koriste i upotrebe za sve.
Lekari upozoravaju da predstojeći novogodišnji i božićni praznici, slave, dolazak na odmor državljana Srbije koji radi u inostranstvu može da utiče na porast broja zaraženih u drugoj polovini januara. Prema procenama epidemiologa, građani bi tek 2023. godinu mogli da dočekaju bez maski.
Evropska agencija za lekove odobrila je vakcinaciju dece od 5 do 11 godina Pfizerovom vakcinom. Doza će biti niža od one koja se koristi kod starijih od 12 godina i davaće se 2 puta u razmaku od 3 nedelje. Rusija je odobrila vakcinu Sputnik M, koja je namijenjena deci od 12 do 17 godina. U Njemačkoj je na snagu stupio zakon o merama zaštite. Svi poslodavci moraju da provjeravaju potvrde o imunizaciji zaposlenih svakog dana. Dužni su i da im pružaju besplatne testove najmanje 2 puta nedeljno. Putnici u javnom prevozu bit će provjeravani nasumično i oni bez potvrda morat će da napuste vozilo. U Italiji od 15. decembra oni koji nisu vakcinisani neće moći u bioskope, restorane, hotele i teretane, dok svako ko koristi javni prevoz mora od 6. decembra da bude vakcinisan ili da ima negativan PCR test. Mere će trajati najmanje do 15. januara.
Evropska unija će preporučiti rok od 9 mjeseci za validnost vakcinacije protiv COVID-19 za putovanja u Evropskom bloku, a također će predložiti davanje prioriteta vakcinisanim putnicima, navodi se u dokumentu Evropske komisije u koji je njujorška agencija Bloomberg imala uvid. Evropska komisija će predložiti da zemlje članice nastave da primaju sve putnike koji su imunizovani vakcinama koje je odobrio Evropski blok. Očekuje se da će predlozi koji se odnose na putovanja izvan Evropske unije biti objavljeni kasnije danas. Još nekoliko vesti iz sveta. Na mestu saobraćajne nesreće u Bugarskoj, gde se pre 2 dana zapalio autobus iz Severne Makedonije, pronađeno je 44 tela. 7 osoba se nalazi u bolnici, a sudbina jedne osobe nije poznata, saopštavaju iz bugarskog tužilaštva. Ljudska greška je glavni uzrok tragedije na autoputu Struma, kažu iz bugarske istražne službe, i navode da su na osnovu rezultata obdukcije stradali u autobuskoj nesreći umrli od posljedica gušenja, a ne od udarca.
Najmanje 9 rudara je poginulo u eksploziji u rudniku uglja u ruskom regionu Kemerovu. U toku je evakuacija iz rudnika. Iz rudarskog okna je na površinu izvučeno 237 ljudi, ali i 49 osoba ostalo zarobljeno. Tužilaštvo u regionu Kemerovu odmah je pokrenulo istragu. Hrvatska i Francuska su potpisale u Zagrebu kupoprodajni ugovor vredan 1 milijardu i 100 miliona evra o kupovini 12 borbenih aviona tipa Rafali. Macron se prethodno sastao na Pantovčaku sa pilotima hrvatskog vojnog vazduhoplovstva koji će ići na obuku za upravljanje francuskim avionima. Hrvatska je od Francuske kupila 12 polovnih borbenih aviona tipa Dassault Rafale F3R, 10 jednoseda i 2 dvoseda.
U vazduhoplovnu akademiju u Vršcu i Beogradu država strateški ulaže 67 miliona evra jer će se do 2030. godine avioindustrija duplirati, rekla je premijerka Ana Brnabić prilikom obilaska pilotskog trening centra u Vršcu koji je u procesu rekonstrukcije, zabeležila Nataša Ćimović.
Posle obilaska infrastrukturnih objekata, pista i hangara, gde je predstavljeno kako će trening centar u Vršcu izgledati kada se završi rekonstrukcija u potpunosti, predsjednica vlade je rekla da će samim dupliranjem avioindustrije biti uvećane potrebe i za kadrovima, i to kako pilota, tako i kontrolora leta i mehaničara, inženjera i tehničara.
Mi gledamo na Vršac kao mesto koje će se konkurentno pozicionirati da te potrebe usliši. Ali to su i evropske i svetske potrebe. Tako da danas ovde školujemo naše kadrove, takođe kadrove iz regiona. Sutra ovo će biti centar za pre svega školovanje stranih i pilota i kontrolora leta i inženjera i tehničara i aviomehaničara.
Ministar prosvete Branko Ružić je također prilikom obilaska vazduhoplovne akademije u Vršcu istakao da će se svaki uloženi dinar ili evro u nju višestruko vratiti, uključujući nabavku aviona i simulatora.
Kada govorimo o simulatoru za Airbus 320, korišćenje i eksploatacija tog simulatora, na primjer, u centru u Sofiji košta u prime time-u i 2000 i 2200 eura, u nekim sitnim satima, dakle od ponoći do 5-6 ujutru, pada do 1000 eura, a funkcioniše praktično 24 sata. Što se tiče cene obuke za pilote, ako se ne varam, Poljska 72 hiljade, Španija 100 hiljada, u Srbiji će obuka koštati preko 50 hiljada eura.
Trening centar u Vršcu i Beogradu je koncipiran, kako je rečeno, pre svega prema potrebama nacionalne aviokompanije Air Srbija, ali i prema potrebama tržišta kako u Evropi, tako i u svetu.
Automatizacija i digitalizacija u proizvodnji i sektoru usluga nemaju za cilj da bilo ko ostane bez posla, već da se smanji obim angažovanja na poslovima koji se sastoje od ponavljanja istih operacija u relativno kratkom vremenskom periodu. Rečeno je na konferenciji Budućnost rada, koju organizuje Centar za istraživanje javnih politika. U Srbiji i u svetu najveći koraci napravljeni su u telekomunikacijama, bankarstvu i poljoprivredi, dok je osiguranje jedna od usluga u kojoj su u tom kontekstu izostali značajniji pomaci, iako su zbog prirode tog posla bili očekivani, zabeležio Ivan Jovanović.
Korporacija u okviru koje radi više preduzeća sa nekoliko hiljada zaposlenih ne može da funkcioniše bez automatizacije proizvodnih i administrativnih procedura. Direktor centra MK Grupe za digitalizaciju i razvoj Aleksandar Bijelić kaže da im svaki korak u tom smeru značajno olakšava svakodnevno poslovanje.
Proces prijave i odjave zaposlenih. I ranije 44 osobe imalo dodira sa tim portalom, sad jedan automatski robot. Imamo samo jednu osobu koja se dodatno bavi time ako se pojavi neka greška. Niko od ovih 44 nije dobio otkaz. Nije automatizacija sama po sebi cilj da bi neko dobio otkaz. Potpuno suprotno, mi kroz automatizaciju i kroz robotizaciju težimo tome da ljude oslobodimo manuelnog, repetitivnog posla.
Koliko su digitalizacija i automatizacija ušle u proizvodnju i usluge u Srbiji, pitali smo dekana Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Milana Nedeljkovića.
Mi imamo primjere kompanije koje su dosta odmakle u tom procesu kao što je MK Grupa. Imamo industriju kao bankarstvo gde bih rekao da postoji i svest, ali da u tom domenu još uvijek ima dosta prostora za dalje unapređenje. Osiguranje recimo industrije gde još uvijek je nivo korišćenja novih rešenja iz veštačke inteligencije veoma ograničen.
Niko, uključujući i najmanje igrače na domaćem tržištu, ne treba da beži od automatizacije i digitalizacije procesa u proizvodnji i pružanju usluga, poručio je Aleksandar Bijelić iz MK Grupe.
Što se tiče naših malih poljoprivrednih gazdinstava, jedno je udruživanje, to je definitivno, jer vi ako imate malo poljoprivredno gazdinstvo, bez obzira na sve, ne možete da pratite sve moderne tehnologije. Imate BioSense institut vezan za poljoprivredu i vezan za inovacije. Imate njihovu AgroSense platformu koja je besplatna. Ne morate za primjer nekih ovih tehnologija da kupujete traktor 300.000. Vi možete kao malo poljoprivredno gazdinstvo da otvorite kod njih nalog i da pratite neke stvari da vam oni besplatno daju satelitske snimke.
Naši sagovornici upozoravaju da pre uvođenja nove tehnologije u proizvodnim i administrativnim procesima treba dobro razmisliti da li izazov sa kojim se suočavate možete da rešite sa postojećim resursima. Novo rešenje, prema njihovom iskustvu, nekada može i da vam zakomplikuje probleme.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu je otvoren 15. sajam etno hrane i pića. Do nedelje 28. novembra posetioci mogu da na štandovima u hali 3 probaju različite prehrambene proizvode. Izlagači su proizvođači iz cele Srbije, a međunarodni karakter sajmu daju učesnici iz Rumunije i Republike Srpske. Mali proizvođači nastupaju na zbirnim štandovima Organizaciji privredne komore Srbije i njenih regionalnih ogranaka, Zadružnog saveza Srbije i Vojvodine, gradskih uprava i udruženja. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Na sajmu etno hrane i pića posetioci mogu da probaju naše tradicionalne proizvode. Izdvajaju se suvomesnati proizvodi, različite vrste džemova i slatka, proizvodi od meda, banice, sirevi, vina i rakije. Proizvođač iz Brusa Ivan Moskovljanin otkriva za Radio Beograd šta posetioce očekuje na tom štandu.
Od proizvoda imamo džemove, slatka, čajeve, sireve, sirupe, ajvare. Posebno bih izdvojio ove džemove bez šećera. A imamo i kačkavalje, tu su kačkavalje sa ljutom paprikom, imamo sa koprivom. To je jedan specijalitet, mi ga zovemo zarice, koji je ukusan. Stvarno je sir kvalitetan i treba probati.
Proizvodi na etno sajmu hrane i pića su lična karta Srbije, smatra ministar za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev.
Uveren sam da je svako od nas čuo i lično se uverio u kvalitet leskovačke ljutenice, homoljskog meda, pirotske peglane kobasice, sjeničkog sira ili sve brojnih i kvalitetnih domaćih vina i pića. Ovi proizvodi prenose najlepše slike Srbije kroz mirise i ukuse koji se ne zaboravljaju.
Etno sajam hrane i pića održava se posle dve godine, ističe pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović. Dodaje da je organizacija sajma u vreme epidemije koronavirusa značajan događaj za proizvođače.
Na ovaj način mislim da smo uspeli da jedan veliki broj proizvođača ostavimo u životu, da oni proizvode, da te porodice žive od svog rada i da pokažemo da je zaista moguće poljoprivreda i poljoprivredni proizvodi da budu nešto što je zamajac i pokretač naše celokupne privrede.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da naša zemlja ima 50 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Dodaje da je budžet Ministarstva poljoprivrede za narednu godinu 62 milijarde dinara.
Od toga na budžet Uprave za agrarna plaćanja 47 milijardi, od čega će najveći deo biti usmeren našim poljoprivrednim proizvođačima za subvencije i podsticaje. Cilj nam je da jačamo prerađivački sektor, da naši poljoprivredni proizvođači mogu da ostvare dodatnu vrednost, da ostvare bolju zaradu, da doprinesemo opštem ekonomskom razvoju ruralnih područja u našoj državi.
Na 15. sajmu etno hrane i pića u hali 3 Beogradskog sajma izložbene štandove ima više od 300 proizvođača tradicionalnih prehrambenih proizvoda. Sajam etno hrane i pića otvoren je do nedelje 28. novembra od 10 do 19 časova.
Stigao je najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 48 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 11.433. Potvrđeno je još 2.677 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 210 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 15.968 uzoraka.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svaka treća žena u svetu je žrtva nasilja. U Srbiji od januara do oktobra ove godine ubijeno 17 žena, a u poslednjih 10 godina više od 330. Ubice su najčešće bliske osobe, a jedan od ključnih problema u suzbijanju nasilja jeste njegovo neprijavljivanje, rečeno je na tribini o uticaju pandemije na nasilje nad ženama u Srbiji održanoj u Beogradu. Zabeležila Ivanka Joksimović.
Uprkos širenju svesti o rasprostranjenosti nasilja i prisutnosti te teme u javnosti, kao i brojnim zakonima koji su doneti radi njegovog sprečavanja, nasilje u Srbiji ne jenjava. Iako je tokom prošle godine delovalo da se tokom pandemije nasilje nad ženama nije povećalo, ove godine beleži se znatan porast broja žena koje su se obratile za pomoć, kaže koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu Vesna Stanojević. Dodaje da je sporost institucije u reagovanju kada žene prijave nasilje i dalje jedan od ključnih problema u našoj zemlji.
Sporost sudova je nešto što je njima veliki problem. Jer znate, ako žena dođe u junu u Sigurnu kuću i pokrene odmah, pošto imamo advokatice koje rade besplatno, one dolaze, one im pišu te inicijalne pravne akte, sve se to prati i prvo suđenje se zakaže u januaru sledeće godine. A pritom u zakonu piše da svaki suport kad je nasilje u pitanju je hitan. Ja se vam pitam šta bi bilo da nije hitan.
Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević apelovala je na žene da prijavljuju nasilje, jer jedino tako, kaže, taj problem može postati vidljiv. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut podsjeća da se nasilje može prijaviti i kod izabranog lekara, te da je tokom prošle godine u zdravstvenim ustanovama prijavljeno 3282 slučaja nasilja nad ženama.
53% žena je prijavilo, odnosno došlo sa elementima tegoba koje mogu kasniti na nasilje kod lekara opšte medicine, 6% u službe ginekologije i zdravstvene zaštite žena i 30% takvih slučajeva je registrovano u službama hitne medicinske pomoći, ostatak je u svim ostalim ustanovama.
Ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović kaže da je Srbija u prethodnih nekoliko godina znatno napredovala kada je reč o zakonodavnom okviru, koji je, kako kaže, u skladu sa najvišim standardima Evropske unije i sveta.
Mislim da u implementaciji zaista možemo da se pohvalimo, a moram da vam kažem kao neko ko godinama ipak ovaj proces vodi i poznajem prilike i u drugim evropskim zemljama, mislim da smo iznad standarda Evropske unije kada je u pitanju angažovanost društvena žena i nosilaca javnih funkcija, bilo da je u pitanju najviši nivo, bilo da su u pitanju lokalni ili regionalni nivo i u tom smislu nemamo zaista čega da se stidimo, ali da imamo puno da radimo na borbi za rodnu ravnopravnost i borbi protiv nasilja svi zajedno.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Brankov most, Palata Albanija, Most na Adi i Velika kupola Doma Narodne skupštine u Beogradu večeras će biti osvetljeni narandžastom bojom. To će trajati još 16 dana jer je Srbija deo globalne kampanje čiji je cilj preduzimanje akcija za sprečavanje nasilja nad ženama.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da se u narednom periodu očekuje da će biti planskih i organizovanih ugrožavanja javnog reda i mira na dnevnom nivou, što će biti veliki izazov za policiju. Vulin je na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, na kojem je predstavio rezultate rada MUP-a, istakao da je policija ove godine očuvala javni red i mir na teritoriji cele zemlje, što joj je prvi i najznačajniji zadatak.
Uprava kriminalističke policije uspešno je sprovela akciju zaplene 520 kg marihuane u Nišu, spakovane u 134 paketa, koja je stigla s prostora Kosova i Metohije i bila namenjena prodaji po mestima u Srbiji. Srbija nije i neće biti sigurno mesto za prodaju narkotika, niti sigurno mesto za njihovu distribuciju, istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Jedan od najpoznatijih muzičara sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Goran Bregović, nastupit će u Beogradu na dočeku nove 2022. godine, napisao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić na svom Facebook profilu. Kako je naveo, grad Beograd će narednih dana objaviti ko će nastupiti i na koncertima koje organizuje 29. i 30. decembra, a koji će biti namenjeni mlađoj populaciji. Danas se igraju mečevi u Ligi Evrope, a fudbaleri Crvene zvezde dočekuju bugarski Ludogorec bez prisustva navijača, ali uz podršku dece. Prenos je od 18.45 na talasima prvog programa Radio Beograda. U Ligi konferencija Partizan se u Talinu sastaje sa estonskom Florom od 16.30, prenos je na prvom programu naše televizije. Milan Biković.
Želimo pobede u oba susreta večitih rivala. Dva su velika razloga, proleće u Evropi i borba za dva tima iz naše zemlje u kvalifikacijama za Ligu šampiona narednih godina. Zvezda jeste favorit u Ligi Evrope protiv oslabljenog bugarskog Ludogoreca. Važno je da i Mitjeland ne pobedi Bragu, pošto je na -2 u odnosu na Zvezdu. Trener Dejan Stanković je optimista, veruje u kvalitet svojih izabranika.
Treba odigrati jednu dobru, pravu, jaku takmičarsku utakmicu i za one koji neće moći da dođu na Marakanu, da obezbedimo to proleće u Ligi Evrope. Ako ne sad ovu, onda sledeću, ne znam, neće zavisiti od nas 100%, ali mi naš cilj moramo da opravdamo i da se sa pobedom u grupnoj fazi dobro pokažemo.
U Ligi konferencija Partizanu je čini se lakše, čak 5 bodova više u odnosu na Floru. Trener Aleksandar Stanojević je oprezan, crno-beli tim neće potceniti protivnika.
Moramo da pobedimo tako da bi otišli, da bi dočekali proleće. S druge strane, poštujemo, naravno, ne možemo mi da komentarišemo iz tog ugla da ćemo mi sigurno pobedimo. Ovo je evropska utakmica, pobedili smo ih prvu utakmicu, teško je, naravno, pogotovo ovde pobediti, tako da to nam je želja i cilj i tako ćemo se ponašati. Sad kako će biti, vidjet ćemo.
O večerašnjim utakmicama nekadašnji selektor Radovan Ćurčić.
Ja se nadam da ćemo večeras slaviti u jednoj i drugoj utakmici, prevashodno zbog toga što su i Crvena zvezda i Partizan pokazali u prvim utakmicama su kvalitetni timovi od protivnika i drugog razloga što je su utakmice od velikog značaja i vidim da su se jedni i drugi pripremili psihološki i dosta dobro za ovu utakmicu, tako da sam optimista i očekujem dve pobede i da nastavimo neko ritmu ove jeseni, kao što i klubski, tako i reprezentativni futbol nam je doneo puno uspeha, tako da kažemo da srpski futbol ove jeseni dosta dobro izgleda.
16:30, Flora Partizan, prenos na RTS-u 1, 18:45, Crvena zvezda Ludogorec, prenos na Beogradu 1 i RTS-u 1.
Bio je to Milan Bigović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 11. Do kraja dana u Južnom Banatu u Košavskom području duvaće povremeno jak južni i jugoistočni vetar sa udarima od 20 do 24 metra u sekundi. Sutra još jači vetar, da čujemo prognozu.
Oblačno, vetrovito i sveže, ujutro i prepodne kiša, popodne uglavnom suvo, tokom noći mestimično slaba kiša. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak južni i jugoistočni vetar s olujnim udarima do 28 metara u sekundi, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura sutra od 0 do 8, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni. U Beogradu slično vreme s temperaturom jutarnjom oko 6, a tokom dana oko 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.